Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю у эфіры праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы: Беларусь прыме чэмпіянат свету па хакеі ў 2021 годзе. Улады і праваабаронцы абмеркавалі стан з правамі чалавека ў Беларусі. Альтэрнатыўнае расследаванне па справе хлопчыка, які напаў на настаўніцу, мае доказы яго невінаватасці. Больш падрабязна тэмы пятніцы 19 траўня абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Чэмпіянат свету па хакеі ў 2021 годзе пройдзе ў Беларусі і Латвіі. Адпаведнае рашэнне было прынятае 19 траўня ў Кёльні. За сумесную заяўку Мінска і Рыгі было пададзена 55 галасоў. Як вы памятаеце, гэта будзе другі хакейны чэмпіянат свету, які прыме Беларусь. Першы раз мы прымалі сусветнае першынство ў 2014 годзе. З гэтай нагоды мы вырашылі ўзгадаць, як гэты чэмпіянат адбіўся на беларускім сусветным іміджы, якія станоўчыя моманты ён пакінуў, у чым быў негатыўным, ці прыцягнуў Беларусь турыстаў і як паўплываў на бязвізавы рэжым. Разбіраўся ў тэме Віталь Зыблёк.
Мінск і Рыга разам прымуць чэмпіянат свету па хакею ў 2021 годзе. Такое рашэнне было прынята на пасяджэнні Міжнароднай федэрацыі хакея, што прайшло 19 траўня ў Кёльне. За сумесную заяўку беларускай і латвійскай сталіц прагаласавалі 55 дэлегатаў. Канкурэнцыю нашай заяўцы складала Фінляндыя. За яе аддалі галасы 52 чалавекі. Праводзіць галасаванне давялося двойчы, бо спачатку розніца паміж канкурэнтамі складала ўсяго 1 бал. І вось другога разу Мінск і Рыга атрымалі чэмпіянат. Давайте паслухаем, што адразу пасля абвяшчэння пераможцы сказаў кіраўнік Федэрацыі хакея Беларусі Ігар Рачкоўскі.
Апередзіць фінов на 1 голас. Все ж мы понимаем, Финляндия, Беларусь. И я хочу, как говорил уже, это голосовали за Беларусь, за город Минск, за нашу страну, за наших людей, за гостеприимство, за ну, то отношение, которое идет именно здесь, в Международной Федерации, среди делегатов к нашим ребятам. И эта работа же, по сути дела, полтора года мы ее ведем.
Не хавал своих эмоций и керавник Латвийской Федерации хоккея Айгар Скалвитис. Вот что он сказал по выниках голосования.
Я очень рад за то, что общество хоккейное дало нам больше голосов Беларуси и Латвии. И, конечно, для нас это очень важно, потому что нашим странам это даст новый толчок развития хоккея и популярности хоккея. И я думаю, что этот успех еще история оценит.
Цікава, што ў пары Мінск-Рыга больш выйгрышную пазіцыю займае акурат беларуская сталіца. У нас адбудуцца гульні не толькі адной з падгруп, але і ўсе чвэрцьфіналы, паўфіналы і нават фінал. Адразу пасля галасавання Міністэрства спорту заявіла, што адменіць візавы рэжым на час правядзення чэмпіянату свету для тых, у каго будзе квіток на матч. Словам, так было і падчас чэмпіянату 2014 года, паралелі з якім мы, натуральна, не можам не правесці. Наш журналіст Павел Свердлоў рабіў падборку цікавых лічбаў таго чэмпіянату. Паслухаем, што атрымалася.
Чэмпіянат свету па хакеі стаў для Мінска сапраўднай бомбай. Без перавелічэнняў 2 тыдні сталіца дыхала іншым паветрам, але паветра паветрам, а статыстыка статыстыкай. Вось галоўныя лічбы мінскага чэмпіяната па хакеі 2014 года. Каля 31 тысячы турыстаў наведалі Мінск у дні чэмпіяната, скарыстаўшыся бязвізавым уездам. Каб трапіць у краіну, на мяжы дастаткова было паказаць пашпарт і квіток на хакей. Агулам на чэмпіянат прыехала блізу 80 тысяч замежнікаў з 46 краінаў. На хакейных арэнах і ў фан-зонах заўзятары выпілі 110 тонн піва і закусілі 7,5 тоннамі шашлыка і 20 тоннамі смажаных каўбасак. Перад чэмпіянатам свету міліцыя тэрмінова закупіла 1530 кулеабарончых шлемаў. У Мінску падчас чэмпіянату злавілі 358 прастытутак і аднаго прастытута. За 3 гады ў падрыхтоўку чэмпіяната свету укладзена 1,5 мільярда долараў, але ў развіццё хакея з іх усяго 5,4 мільёна долараў. Хакейныя матчы на Мінск-арэне і Чыжоўка-арэне наведала 651 846 гледачоў. 390 долараў каштаваў у перакупаў квіток на фінал мінскага чэмпіяната свету па хакеі. 432 дні арышту атрымалі актывісты, якіх міліцыя, так бы мовіць, ізалявала на час чэмпіяната. 6 ордэнаў і 5 медалёў было ўручана па выніках чэмпіяната. Узнагароды атрымалі кіраўнікі спецслужбаў і чыноўнікі з Мінгарвыканкама.
Як бачым, мінулы чэмпіянат запомніўся ў тым ліку і шматлікімі затрыманнямі палітычных і грамадскіх актывістаў, якія на думку ўладаў маглі нейкім чынам пратэставаць. Што ж чакаць ад будучага чэмпіянату? Пра гэта ў нашай студыі мы запыталіся ў праваабаронцы кіраўніка беларускага хельсінскага камітэта Алега Гулака.
Канешне, складана зараз загадваць, як яно будзе. Мне падаецца, што ўсё залежыць, шмат чаго залежыць ад таго, з якім, у якой форме, скажам, мы падыдзем, не ў спартовай форме, а ў палітычнай форме мы падыдзем да гэтага спартовага мерапрыемства ў 2001 годзе. Калі нічога не зменіцца па сутнасці, то не выключана, што падобны фармат можа паўтарыцца. Але ўсё ж такі я спадзяюся, што ў нас ёсць час на тое, каб трошкі не толькі спартовую форму падняць, але і палепшыць палітычную сутнасць.
З затрыманнямі зразумела, з імі праблем акурат няма. А вось турысты да нас едуць з вялікай цяжкасцю. Ці паўплывае чэмпіянат свету на турыстычны патэнцыял Мінска і Беларусі ў цэлым? Ці стануць да нас часцей прыязджаць госці з іншых краін? З гэтым пытаннем мы звярнуліся да рэдактара газеты «Турызм і адпачынак», эксперта ў галіне турызму Лілії Кобзік. Яна лічыць, што чэмпіянат 2014 года, які мінуў у Мінску, зрабіў для Беларусі нямала. Напрыклад, была наладжана інфраструктура, з'явіліся гатэлі з сусветнымі імёнамі. Але гэтага, на жаль, было недастаткова, каб прыцягваць турыстаў.
Турыстаў, калі бы чэмпіянат 14 год, не вельмі пабольшала. Хаця саміх іх прыехала там немало, 25 тысяч у нас было аматараў. Але астатнія турысты не прыехалі, вось што цікава. Здаецца, імідж быў палепшаны, так? Чэмпіянат прыйшоў класна, гатэлі з'явіліся. Ну, давайте, ну, паезжайце ўсе. Але гэтага не адбылося, таму што ў нас, ну, мы так, нешта тэму як бы клюнулі, развіваць яе не сталі. Чаму мы так разлічвалі, што іх стане болей? Таму што быў чэмпіянат, не, это разовая падзея, яна не можа сама па сабе быць доўга граючай нейкай картай такой. Яна адбылася, это быў месяц, это быў шыкоўны месяц, калі краіна адкрылася, таму што это быў першы раз, калі мы былі безвізавымі. Мы самі ў тыя дні заязжалі праз мяжу і бачылі, як гасцінна могуць сустракаць нашы памежнікі гасцей. Ну, нам павінны ўсё ж некае разуменне, што мы хочам, таму што калі мы хочам развіваць менавіта гэты спартовы турызм, трэба сюды накіроўваць нашыя выселцы. Гэта такая мэтанакіраваная праца, праца на выставах, праца з тымі ж партнёрамі. У нас грошай не так шмат у краіны, а гэта пытанне ўсё ж такі прадвіжкі, так, пытанне інвестыцый. Трэба пра сябе заяўляць, трэба ездзіць. Гэта ўсё выдаткі. Калі гэта будзе, кажам, майстурызм, зараз вельмі шмат кажуць пра дзелавы турызм, а ў нас няма ніводнай пляцоўкі для дзелавога турызму. Маленькія гатэлі, яны разлічаны на размещэнне там публікі, на маленькія карпаратывы пагаварыць, але яны не разлічаны на міжнародныя канферэнцыі, у нас няма нічога такога. Тут і пра спорт можна ў гэтым сэнсе пагаварыць, таму што ўсё патрабуе там рэканструкцыі. У нас не шмат грошай. Уладам, якія накірункі турызму уязнога будуць усё ж такі дамінуючымі. Ну і працаваць, відаць, у гэтым напрамку.
Усё ж хочацца верыць, што чэмпіянат пройдзе дастойна. Турысты прыедуць і застануцца надоўга, і ніякага актывіста ў турму не пасадзяць. А самае галоўнае, каб яшчэ нашы хакеісты паказалі дастойны вынік, а не такі, як сёлета. Віталь Заблюк, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
18 траўня ўлада і праваабаронцы ўпершыню абмеркавалі даклад Беларусі ў камітэт па правах чалавека ААН. Апошні раз свой даклад Беларусь падавала ў далёкім 97-м годзе. Сёлета зрабіла гэта другі раз, але ўпершыню ўлады вырашылі абмеркаваць гэты дакумент з айчыннымі праваабаронцамі. Што з гэтага атрымалася? Ці здолелі ўлады наладзіць дыялог з грамадскай супольнасцю? У эфіры Еўрарадыё распавядзе старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак. Размаўляе з ім Дзмітэр Лукашук.
Спадар Алег, абмеркаванне атрымалася?
Тут няма адназначна адказу, таму што перш за ўсё ўся справаздача не абмяркоўвалася. А было абмеркаванне па двух такіх блоках. Абмеркаванне фармату супрацы дзяржаўных органаў і грамадзянскай супольнасці вакол вот гэтых справаздачнасцяў. Гэта адзін як бы блок. Другі блок абмеркаванне тэмы расавай дыскрымінацыі і асобных групаў, которые наибольш уразлівыя у контексте как раз самой справздачи, самых обовязков по акте громадянских политических правах. У любым выпадку обмеркование былося. Накольки это той, как бы, формат, которого б хотелось, как глубокое экспертное обмеркование иснующих проблем, ну, скажем так, в этом накерунку я еще есть над чем попрацовать. Вот. Але, тем не меньше, это была пляцовка, на которой были певные представники державных структур, были певные представники громадянской супольности, я маю на увазе, что не все пришли с державных, не все смогли прийти из недержавных, потому что незарегистрованные не могли присутничать. Тому не просто, але отбылося. Отбылося, але не просто.
Ну, але все ж таки, я так разумею, что ну, некие там уладные институты подрыхтовали уже гэты доклад. И вы его бачили, ти не? То есть вот вам его зачитали, ти дали зим ознайомиться?
Не, ну он уже надрукованный, и он досланный у ААН, и официально, как ААНовская, как документ у процедуры ААН, и он уже доступный до агульного... Карыстання.
Так, а у чым тады была вось гэта экспертнае абмеркаванне? Я разумею, што экспертнае абмеркаванне, это калі ты, хто піша даклад, цікавіцца меркаваннем эксперта, што туды дадаць яшчэ? А тут ўжо ўсё зроблена.
Канешне, таму я і кажу, што па-хорошаму, ў такім аптымальным сэнсі, выглядзе, такога кшталту абмеркавання яны патрэбны на этапе падрыхтоўкі справаздачы. Яны патрэбны на этапе падрыхтоўкі, на этапе потым, калі ўжо справаздача прайшла, атрымана рэкамендацыі, то на этапе, значыць, што зрабіць з гэтым, як выконваць гэтыя рэкамендацыі, вот такога кшталту. Канешне, зараз это такі фармат яшчэ ўжо не пра падрыхтоўку і яшчэ не пра тое, як выконваць, тым не менш.
Ну, таким чином, вот гэты доклад о Комитет по правах человека, гэта все ж таки описание того, что у нас отбывалося и отбывается с правами человека, ці тое, что мы там плануем зрабіць у гэтай галіне, что выканаць, до чего будем імкнуться.
Формат справаздачи прадугледжвае и адлюстраванне наявных планов. И в этом контексте дохибов той справоздачи, которая уже есть, мне подается, можно отнести то, что там как раз наявность принятого плану, по межведомственного плану по правах человека адлюстрована, але вот некоторые как бы, позиции, которые в плане есть как накерунок працы, у справоздачи, таким чином гэта информация не подадена. Это как бы альбо не стыковка, альбо как бы недокладное разумение подыходов самих, мне подается. Вось. Але перш за все, конечно, справаздача гэта информация, информование международной супольности, информование Комитета по правах человека об тым, як держава працавала с правами человека у гэты период.
І вось вы, паслухаўшы ці пачытаўшы гэты даклад, вот, як ваша ўражанне, падманываюць ці не падманываюць, ці даводзяць міжнароднай супольнасці ўсю праўду нашыя органы пра тое, як яна працавала дзяржава з правамі чалавека?
Хорошо, пытанне паставлена. Но тут же штука такая, што падман гэта штука свядомая, так? Наколькі адлюстравана інфармацыя, калі адлюстравана інфармацыя не дакладна адпавядае таму, што адбывалася, гэта падман ці сведчанне, ці наступствы недастатковага разумення, гэта пытанне. Вось. Але, канешне, такія неадэкватнасці безумоўна ёсць. Тут важна адзначыць, што ўсё ж такі сфера грамадзянскіх і палітычных правоў гэта, ну, самая складаная сфера з правамі чалавека ў нашай краіне. И это как раз то, за что шмат робится критики. Это наибольшая такая политизованная проблема. Вот. И часом мы бачим не всю правду так у этой справаздачи. Часом мы бачим так трошки корректовано подаденную информацию, которая ну, неадекватно адлюстровывая ситуацию и может навод часом ну, так, зводить узман.
Угу. Скажите, вот все ж таки то, что собрались, и вот хай себе и постфактум, но обмерковывали гэты доклад, это свидетельство того, что наступный доклад, коли будет рыхтаваться, то меркование экспертной супольности будет уличиваться. И вот что, про что это свидетельствует, это обмеркование? И, до речи, коли наступный доклад будет? Про 20 годов, тем уже худшее все ж таки?
Ну, все ж таки, по-перше, я бы сказал, что это я, это ю справоздачу не треба разглядать, як выключно справоздачу по пакте громадянских политичных, те эту сустречу худшее. Бо это один из форматов, один из механизмов справоздачности, их на сам речь некалькі, гэта 7 конвенций, гэта універсальны перыядычны агляд, таму это як бы працэс хутчэй такі перманентны. Вот увосень будзе справаздача па конвенции аб забароне расавай дыскрымінацыі. Вось. Так што вот у мінулую восень быў даклад разглядаўся даклад па ліквідацыі дыскрымінацыі адносна жанчын. Вось гэты доклад будзе па пакте грамадзянскіх палітычных разглядацца відавочна ў весну наступнага года. Гэта такі працэс перманентны. І таму вельмі важна, што увогуле вот фармат справаздач, фармат падобнай дзейнасці, ён абмяркоўваецца. Яго можна і варта скарыстаць для розных гэтых інструментаў. Это адно, другое, што, канешне, ўсё ж такі гэта сведчыць у любым выпадку, пры ўсіх складанасцях, гэта сведчыць аб тым, што пытанне правоў чалавека, ну, не можа заставацца паза такой цікавасцю ўладаў, як мінімум гэта МЗС, як асноўны такі каардынуючы орган, актыўнасць гэту вядзе, але ўсё ж такі, ну, гэта больш як бы высокі ўзровень цікавасці да гэтай інфармацыі, працы з гэтай праблемай, таму я спадзяюся, ўсё ж такі карысць ад гэтага будзе.
Ну, такім чынам, дыялог улады і грамадзянскай супольнасці, ну, завём это ўсё ж такі дыялогам, больш прыгожае слова, ён, нягледзячы на падзеі вясны, працягваецца.
Так, я б сказаў, што гэта вот такое, на маю думку, сур'ёзнае адрозненне таго, што адбывалася напрыканцы 10-го года, калі пасля вот такіх брутальных дзеянняў проста спыніліся ўсе фарматы, ўсе працэсы. Зараз, нягледзячы на тое, што мы да сих пор яшчэ як бы не разабраліся канчаткова, не забыліся гэтай раны, не вылечаныя, не залізаныя, прабачце. Вось. Але тым не менш, такі працэс ідзе. Нехта ў гэтым можа пабачыць спробу маніпуляваць, але я думаю, што ўсё ж такі гэта хутчэй вярнуся да тэзіса аб тым, што ну, немагчыма на сённяшні момант не звяртаць увагі на правы чалавека, і гэта тэма будзе ў цэнтры увагі і нейкі там дыялог, супраца, узаемадзеянне на гэтай пляцоўцы з грамадзянскай супольнасцю будзе адбывацца.
Ну, іншая справа, наколькі, як будуць ставіцца да вось гэтых сустрэч экспертных, ці гэта чыста толькі дзеля таго, каб нейкі пыл у вочы, як кажуць, замежнікам пусціць праводзіць гэтыя сустрэчы, ці ўсё ж такі да меркавання, якое будзе выказвацца падчас такіх сустрэч там экспертамі, праваабаронцамі і гэтак далей, актывістамі, яно будзе ўлічвацца потым.
Ну, мне здаецца, што тая першая частка пра пыл у вочы, яна, ну, мае рацыю, ну, як мінімум, нават калі это не называць, не ўжываць такія абароты, то тым не менш мы разумеем, што гэта, канешне, важны фактар, гэта неабходнасць пазіцыянавання на міжнародным узроўні, скажам так, да? Заменім пыл у вочы на больш прыстойныя ўсё ж такі фарматы.
Паліткарэктныя.
Так, вось. Ну, і гэта безумоўна, гэта матывацыя безумоўна прысутнічае, можа быць і на першасная, вось, але ў любым выпадку гэта значыць, гэтыя працэсы заўважныя, гэтыя праблемы заўважныя, і з імі іх немагчыма будзе проста ігнараваць, як часам гэта адбывалася раней.
Дзякуй вялікі, я нагадаю, што з намі быў старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак, з вамі быў Дзмітрий Лукашук, слухайце Еўрарадыё.
Еўразум, жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Памятайце трагедыю сталічнай гімназіі нумар 74, якая адбылася 23 траўня мінулага года. Згодна з афіцыйнай версіяй, падазраваны дзевяцікласнік Данат зайшоў у клас раніцай, закрыў за сабой дзверы і напаў на 57-гадовую настаўніцу рускай мовы і літаратуры. Нанёс ёй у вобласць жыццёва важных органаў 15 удараў вострым прадметам і 2 удары тупым. На шчасце, жанчына засталася жывая. А следства па справе цягнулася амаль 9 месяцаў. Хлопцу далі 8 гадоў калоніі, але гэты прысуд выклікаў вельмі шмат пытанняў. Таму сваё расследаванне па справе нападу на настаўніцу ў сталічнай гімназіі нумар 74 распачаў былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
Сваё расследаванне па справе нападу на настаўніцу ў сталічнай гімназіі нумар 74 праводзіць былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч. Грунтуючыся на даступных яму матэрыялах, Аўтуховіч заяўляе: Даната падставілі. Ён не нападаў на настаўніцу. Яго увогуле не было на месцы злачынства ў той момант, калі яно здарылася. Пра тое, чаму ён прыйшоў да такіх высноў і пра тое, якія недапрацоўкі следства выявіў падчас свайго расследавання, Мікалай расказвае Еўрарадыё. Па яго словах, сям'ёй хлопца, якога за замах на забойства прысудзілі да 8 гадоў калоніі, яго нічога не звязвае. Маўляў, Мікалай проста сачыў за гісторыяй, як і ўсе астатнія. Так атрымалася, што да Аўтуховіча патрапілі аўдыёзапісы ўсіх судовых пасяджэнняў па гэтай справе, якія, як вядома, былі закрытымі. Праслухаўшы запісы, перакананы Аўтухович, можна зразумець, чаму працэс быў закрытым. У абвінавачванні супраць Даната ёсць толькі словы пацярпелай настаўніцы. Усё астатняе за вушы прыцягнутае.
Я бачу, што там нічога няма, ні экспертызы добрай, ні следчага эксперыменту, які быў абавязкова быў павінен быць, ні схемы гэтай школы, як ён хадзіў, каб выкарыстаць, ці мог ён, ці меў ён магчымасць там апынуцца ў гэты час. Яны гэта нават нічога не рабілі. А калі правесці следчы эксперымент, вот я буду паказваць, потым ёсць манекен, і будуць парэзы, і будзем рабіць, як казала вучылка, і будзе бачна, што Данат і ўвогуле, так як яна распавядае, гэтага не магло атрымацца.
Аўтуховіч пералічвае паручэнні ў справе Даната. Да прыкладу, па здымках бачна, што мэблю ў пакоі, дзе адбывалася трагедыя, некалькі разоў перастаўлялі, а гэтага нельга было рабіць. Альбо настаўніцу, якая бачыла экс-класа, дзе ўсё адбывалася, выглядала дырэктарка школы, дапытвалі 6 гадзін. Мікалай упэўнены, што дакладна ведаюць, што адбылося 23 траўня мінулага года ў гімназіі нумар 74 два чалавекі, парэзаная настаўніца і дырэктарка школы.
Дырэктар, ні дапамогі не выклікала, ні патэлефанавала ў скорую. 6 хвілінак яны нешта абмяркоўвалі, пакуль там патэлефанавала другі раз дачцэ. Там, калі от расставіць храналогію, там, ну, ўсё неяк адбываецца не так, як патрэбна. Ну, калі цябе парэзалі, ты хутка звані дапамогу, крычы, людзі, дапамажыце. Справа не ў тым, справа ў тым, што супраць Даната нічога няма.
Мікалай Аўтуховіч, які займаецца альтэрнатыўным расследаваннем справы Даната, таксама звяртае ўвагу на тое, што ніякай крыві настаўніцы на вопратцы гімназіста не выяўлена, як і зброі, якой ён нібыта параніў пацярпелую. Чыстасардэчнае прызнанне хлопца таксама было літаральна выбіта следчым у першую ноч знаходжання ў СІЗА. Пры дачы паказанняў не прысутнічалі ні законныя прадстаўнікі Даната, ні адвакат. У выніку хлопец нешта напісаў.
У нас ёсць психолога, які да яго хадзіў на наступны дзень, так, і ён кажа родным: я Даната не пазнаю, ён пад некімі психатропамі. Ну, гэта можа атрымацца, што проста чалавек згубіўся, бо яго пасадзілі ні з таго, ні з сяго. Маці яшчэ кажа, у Даната ёсць такая рэч, ён калі кладзецца спаць, яго нельга разбудзіць. А прыкіньце, як чалавек папаў у СІЗО, лёг спаць, а яго 8 раз на гадзіну падымаюць, адпечаткі пальцаў, на допрос. Ведуць некі іншы кабінет на допрос, там 4 чалавекі яго дапрашвала. І вось чалавека вымучылі, і ён кажа: я помню, што пісаў, яны мне дыктавалі, што пісаць, казалі, што так будзе лепей.
На думку Мікалая Аўтуховіча, у класе рускай літаратуры сапраўды мела месца быць нейкая разборка, аднак ніякае дачыненне да яе Данат не мае, ён проста праходзіў міма, калі ў класе адна настаўніца перадавала пацярпелай нейкія грошы. Да таго ж, кажа Аўтуховіч, на стале настаўніцы былі выяўлены адбіткі пальцаў невядомай жанчыны, а ва ўмывальніку невядомага мужчыны. Але чомусь і слідчыя на гэта увагу не звяртаюць. Да таго ж, сама пацярпелая цягам суда разоў 6 мяняла свае паказанні. Гэта на запісе добра чуваць. Аўтухович кажа, што ён і яго паплечнікі будуць дамагацца, каб прысуд адмянілі. І было выяўлена, што адбылося ў гімназіі нумар 74 на самой справе. Маша Калеснікова, Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Падрабязней пра альтэрнатыўнае расследаванне справы даната можна пачытаць на нашым сайце eurradio.fm. А праграма «Еўразум» працягваецца. Заставайцеся з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Мьюз» выпусціў новы сінгл «Гэта і да іншая» ў рубрыцы «Шоу-біз».
«Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Мьюз выпустили новый сингл под назвой «Dig Down» и клип на его. Как признался часопису New Musical Express Мэтью Беллами, под час написания этой песни он сподевался уравноважить сусветный негатив и подарить людям натхнение, оптимизм и надею, каб яны могли змагаться за то, что верить, и нагадать им, что мы можем менять свет, коли нам этого хочется. Песня стала первой опубликованной працей Мьюз с моменту выхода альбома «Джонс» 2 года тому. Клип на новую песню сняты в стиле антиутопию, протягивающий стилистику попередней пластинки. Гурт «Айова» прэзентаваў на афіцыйным YouTube-канале новы кліп на сінгл «Прыгажосць». Здымкі праходзілі ў Санкт-Петербургу. У кліпе, акрамя саміх удзельнікаў «Айова», Каці Іванчэнкова, Весяля Буланава і Леаніда Цярэшчэнкі, зняліся яшчэ каля 50 герояў з неардынарнай знешнасцю і сваёй гісторыяй. Па словах музыкаў, гэта кліп пра моду любіць сябе, адчуваць сябе, пра ўменне забыцца пра тое, што ты чагосьці не можаш, і адчуваць прыгажосць унутры. Мы знялі кліп пра 50 людзей, ведаючы, што такіх людзей мільёны. Гэта кліп пра нас саміх і пра вас, такіх розных, дзіўных і свабодных. Уся прыгажосць унутры, распавядае пра сюжэт новага відэа і песні «Фронтвумен» гурта Катя Іванчыкова. Причины смерти лидера гурта Soundgarden Криса Корнелла стал суицид. Версию про самогубство подтвердили медэксперты. Как поведомил у четвер, судовый патологоанатом, причиной смерти стало самогубство проз повешение. Каля полночи по мясцовым часе Корнелла знайшли у ванны. Он лежал на подлозе. Про гэту полицию поведомил сябрам сям'і музыкі, які прыйшоў яго адведаць. Крис Корнелл заснаваў гурт Soundgarden у 1984 годзе. Команда стала вядомая як частка вялікай чацвёркі сіэтлскага гранжа разам з гуртами Нірвана, Alice in Chains і Pearl Jam. Музыка таксама працаваў над сольнымі альбомамі. Яго апошняя кружэлка High Truth выйшла ў 2015 годзе. У межах Каннскага фестывалю ўпершыню паказалі кіно, знятую ў фармаце віртуальнай рэальнасці. Фільм пад назвай «Плоть і пясок» з'яўляецца часткай інсталяцыі, прысвечанай міграцыйнаму крызісу на мяжы Мексікі і США. Аўтар стужкі – рэжысёр Алехандра Іньярыту, якому таксама належыць карціна «Бёрдман» і «Выжыўшы». За абедзве стужкі рэжысёр атрымаў прэмію «Оскар» і стаў першым кінематаграфістам мексіканскага паходжання, якога ўганаравалі гэтай узнагародай. На ўваходзе перад праглядам наведвальнікам выдаюць заплечнік і VR-шлем, і яны трапляюць у пусты авіяцыйны ангар з рассыпаным па падлозе пяском. Фільм, які паказваюць у шлемах, распавядае пра спробу бежанцаў перасягчы амерыканскую мяжу. Історыя заканчваецца арыштам. Стужка ідзе 6.5 хвілін. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».